ង់សន្សំលុយ
ខ្ញុំចង់វិនិយោគ
ខ្ញុំចង់ដឹងពីកម្ចី
ខ្ញុំចង់ចេះគ្រប់គ្រងថវិកា
ខ្ញុំ
ចង់មានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ
កម្មវិធីលុយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំ
លុយខ្ញុំ
ជួយដឹងពីកន្លឹះបែងចែកហិរញ្ញវត្ថុបានសមស្របជីវិតកាន់តែប្រសើរ
ផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
គាំទ្រដោយសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ABC
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីលុយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំប្រធានបទសេវាធនាគារសម្រាប់ពលរដ្ឋមានចំណូលទាបដែលសម្របសម្រួលដោយកញ្ញាលុនសុបិនដូចតទៅ
ចាប្រិមិត្តជាទីរាប់អានយោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2020ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន 23.2 នាក់ក្នុងចំណោម 100,000 នាក់បានចេះប្រើទូ ATM ចាប្រាក់អេឡិចត្រូនិកចល័តនិងធនាគារឌីជីថលនៅលើទូរស័ព្ទដៃដោយចំនួននេះតិចមែនទែនដោយធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនដោយទិន្នន័យរកឃើញថាបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគឺកង្វះការជឿទុកចិត្តមិនជឿទុកចិត្តលើធនាគារឌីជីថលដោយសារតែការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនិងឯកជនភាពហើយកត្តាចម្បងទៀតសោតគឺឧបសគ្គនៃបច្ចេកវិទ្យាដែលពួកគាត់ខ្វះខាតចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទាំងនេះហើយម្យ៉ាងទៀតពួកគាត់យល់ថាពួកគាត់មានចំណូលទាបគឺមិនចាំបាច់ក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារនោះទេនាំតែពិបាកជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យពួកគាត់មិនហ៊ានប្រើប្រាស់នៅសេវាកម្មរបស់ធនាគារផ្សេងៗអាស្រ័យហេតុនេះកម្មវិធីលុយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំថ្ងៃនេះនឹងជជែកទៅលើប្រធានបទសេវាធនាគារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមានចំណូលទាបមកពិភាក្សាហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋមានចំណូលទាបគួរតែយល់ដឹងអំពីសេវាធនាគារធ្វើដូចម្តេចទៅប្រជាពលរដ្ឋមានចំណូលទាបអាចយល់ដឹងអំពីសេវាធនាគារកាន់តែច្បាស់ចា៎នាងកញ្ញាលោកស្រីកម្មវិធីលុយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនកិត្តិយសផងដែរចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរជួបជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាចា៎ជំរាបសួរ
ជំរាបសួរសុបិនជំរាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុស្ត្រីទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះវិរៈខ្ញុំជាមន្ត្រីគ្រប់គ្រងគម្រោងមួយដែលមានឈ្មោះថាជាគម្រោងប្រាក់ឈ្នួល Digital នៅអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារហៅកាត់ថា ILO
ការងាររបស់លោកគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យកាត់ដេរកម្មការនីហើយនេះខ្ញុំក៏មានជាការឆ្ងល់មួយដែរតាក់ទងទៅនឹងពាក្យថាប្រជាពលរដ្ឋមានចំណូលទាបតើពាក្យនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរចាសសូមចេញ
បាទអរគុណកញ្ញាសុបិនសម្រាប់សំណួរជាដំបូងខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះសំខាន់ហើយយើងគួរតែស្វែងយល់មុននឹងយើងឈានទៅចែកពិភាក្សាបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារហើយតាមពិតទៅมันមានការកំណត់និយមន័យជាជាក់លាក់ណាមួយទេអំពីថាតើបុគ្គលដែលគាត់ធ្វើការងារហើយគាត់មានប្រាក់ចំណូលទាបយ៉ាងណានោះយើងមិនមានជាការកំណត់ជាក់លាក់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជាអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារយើងមានជាការកំណត់ជានិយមន័យរបស់អ្នកដែលធ្វើការងារប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងភាពក្រីក្រ
ចឹង
បាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញហើយអ្នកដែលធ្វើការងារហើយស្ថិតនៅក្នុងភាពក្រីក្រនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃអ្នកដែលមានការងារធ្វើហើយគាត់មានចំណូលទាបបាទហើយវាងាយស្រួលឲ្យយើងក្នុងការធ្វើការដើម្បីកំណត់ថាតើអ្នកដែលជួបបញ្ហាលំបាកក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ទោះបីជាគាត់មានការងារធ្វើក៏ដោយជាទូទៅទិន្នន័យថ្មីៗនេះយើងឃើញថាបន្ទាត់ប្រាក់ចំណូលដែលគេចាត់ទុកបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់មានការងារធ្វើហើយស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រៃក្រហ្នឹងគេចាត់ទុកឥឡូវហ្នឹងទិន្នន័យហ្នឹងសំទុះបន្ទាត់ប្រាក់ចំណូលហ្នឹងត្រូវបានគេកំណត់$2.15 អានេះជាបន្ទាត់ចុងក្រោយបង្អស់ប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំមុននេះដូចជាឆ្នាំ2022នេះនៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងក៏គេមានការកំណត់បន្ទាត់ផ្សេងដែរដូចជាគេប្រើប្រាស់បន្ទាត់$1.09ឬក៏9កាក់បាទ$1.9ដែរជាបន្ទាត់មួយដែលយើងឃើញថា ចំនួនភាគរយដែលពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើការងារហើយស្ថិតនៅក្នុងបន្ទាត់ក្រីក្រហ្នឹងគឺដូចជាឆ្នាំ2022ដែលយោងទៅតាមការសិក្សារបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីគឺយើងឃើញថាដូចជា 14% ជាងប្រហែលជា 14% ជាងបា
ទចាចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងយើងឃើញថាអំពីនិយមនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់នៃចំនួនសាច់ប្រាក់ដែលគាត់រកបានជាប្រចាំថ្ងៃមួយវិញទៀតភាគច្រើនគឺទំហំការងារគឺពួកគាត់ធ្វើការផ្នែកក្រៅប្រព័ន្ធចាអរគុណចំពោះអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ស្ថាប័នរបស់លោកវិញតើមានសកម្មភាពនិងគម្រោងអ្វីខ្លះដែលបានធ្វើហើយនឹងកំពុងធ្វើក្នុងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាពង្រឹងផ្នែកចំណេះដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុដល់កម្មករកម្មការនេះជាពិសេសអ្នកដែលរកចំណូលបានទៀតដែរចា
បាទអរគុណសម្រាប់សំណួរបន្ថែមអំពីការងាររបស់គម្រោងខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះសូមចែកលេខព័ត៌មានខ្លះអំពីគម្រោងប្រាក់ឈ្នួល digital នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមពិតទៅនៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារប្រចាំនៅកម្ពុជាយើងមានគម្រោងជាច្រើនដែលធ្វើការងារដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យការងារមានគម្រោងដូចជាគម្រោងដែលខ្ញុំធ្វើផ្ទាល់តែម្ដងហ្នឹងគឺគម្រោងរោងចក្រកន្តភាសាហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើការងារជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកកម្ពស់វិស័យការងារប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំជាលើកកាសបច្ចៈតែរឿង digital ឬប្រាក់ឈ្នួល digital ដែលខ្ញុំធ្វើផ្ទាល់តែម្ដងគឺកន្លងមកគោលបំណងសំខាន់ដែលយើងធ្វើឲ្យមានគម្រោងនេះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងវិស័យកាដេយើងតែម្ដងនិយោជកក៏ដូចជាកម្មករកម្មការនេះហ្នឹងគាត់ទទួលប្រាក់ខែការបើកប្រាក់ខែប្រចាំខែហ្នឹងជាសាច់ប្រាក់អញ្ចឹងគម្រោងយើងគឺយើងដំបូងយើងយកគិតដាក់ជំរុញលើកទឹកចិត្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការបើកប្រាក់ឈ្នួលទៅកាន់ប្រព័ន្ធ Digital ហ្នឹងគឺយើងធ្វើការជាមួយរោងចក្រជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសយើងហើយយើងផ្ដល់ជាបច្ចេកទេសដល់រោងចក្រផលិតជាសម្ភារៈសិក្សាក៏ដូចជាឧបករណ៍ក្នុងការជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយរលូនហើយមានការទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែការងារដែលយើងធ្វើផ្លាស់ប្ដូរនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេតែមានន័យថាការយើងសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលគាត់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល Digital ហើយគាត់អត់ទាន់បានមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់សេវា digital ដែលមាននៅក្នុងគណនីរបស់គាត់ឬក៏ទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់ដែលមាន application មួយចំនួនហ្នឹងកម្មវិធីមួយចំនួនដែលគាត់អាចប្រើប្រាស់បានហ្នឹងគាត់អត់ទាន់មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយដោយសារយើងឃើញថាភាគច្រើនជាបទពិសោធន៍ទី1របស់បងប្អូនកម្មកររបស់យើង
ចាអរគុណច្រើនឃើញថាសកម្មភាពអំពីស្ថាប័នរបស់លោកនឹងគឺមានសកម្មភាពច្រើនជាមួយនឹងកម្មករកម្មការនេះប៉ុន្តែដោយឡែកតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុនឹងតើទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដើរប្រហែលជាចំនួនប្រមាណហើយលទ្ធផលមកវិញតាមរយៈដែលគាត់ចូលរួមនឹងតើទទួលបានលទ្ធផលបែបណាដែរចា
បាទអរគុណសំណួរខ្ញុំហ្នឹងឯងខ្ញុំចង់ចែកម្លែកដែរមុនហ្នឹងដោយសារថាគាត់ទៅពេលវេលាប៉ុន្តែឥឡូវអត់អីសួរម្ដងទៀតខ្ញុំគិតថាសំខាន់ដែរក្នុងការចែកម្លែកកន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើការជាមួយរោងចក្រកាដេតែម្ដងយើងបានសហការជាមួយខាងសមាគមរោងចក្រកាដេនិងដៃគូមួយចំនួនទៀតមានឬក៏ជួយគ្រប់គ្រងគាត់ក្នុងការពីរបៀបក្នុងការធ្វើផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រាក់ឈ្នួល Digital ហ្នឹងយើងបានបង្រៀនទៅប្រហែលជា270រោងចក្រ
ហើយបា
ទដែលគាត់បានទទួលបានចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើម៉េចនៅពេលដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រាក់ឈ្នួល Digital ហ្នឹងគាត់ទៅរៀបចំផែនការយ៉ាងម៉េចហើយបើសិនជាយើងមើលពីការផ្លាស់ប្ដូរជារួមនៅក្នុងវិស័យតែម្ដងយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះយើងឃើញច្រើនជាង 65% នៃរោងចក្រនៅក្នុងវិស័យដែលគាត់បានដូរទៅប្រាក់ឈ្នួល Digital ហើយស្មើនឹងចំនួនកម្មករដែលទទួលប្រាក់ឈ្នួលតាមប្រព័ន្ធ Digital ប្រហែលជា50ម៉ឺននាក់ដែលគាត់ឥឡូវហ្នឹងគាត់មានគណនីជាមួយធនាគារឬក៏ភ្នាក់ងារហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនទៀតដែលគាត់ជួយរោងចក្រនឹងកម្មករក្នុងការបើកប្រាក់ឈ្នួល Digital មានន័យថាគាត់បានប្រាក់ឈ្នួល Digital ហើយគាត់មានគណៈកងធនាគារឬក៏កងគណនីជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងជាចំណុចមួយដែលសំខាន់មែនទែនដើម្បីដាក់បញ្ចូល បងប្អូនកម្មករក៏ដូចជាអ្នកដែលមានចំណូលទាបចូលទៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការដែលគាត់អាចប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុបានទៅថ្ងៃមុខទៀតបាទ
អរគុណឃើញថាជាលទ្ធផលគឺច្រើន 65% គឺលើសពី 50 ទៅហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបន្តទៅមុខទៀតនឹងមានការកើនភាគរយមួយវិញទៀតនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសេវាធនាគារហិរញ្ញវត្ថុអ្វីខ្លះដែលប្រជាពលរដ្ឋឬក៏កម្មករកម្មការនេះដែលមានចំណូលទាបនឹងកំពុងតែប្រើប្រាស់តាមរយៈការចុះធ្វើផែនការសកម្មភាពរបស់ស្ថាប័នរបស់លោកដែរចា៎
បាទអរគុណសំណួរនេះសំខាន់ហើយយើងខ្ញុំគាត់ថាជាវិធានបទប្រចាំថ្ងៃនេះដែរគឺថាតើបងប្អូនយើងអាចប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុខ្លះដែលធនាគារកំពុងតែផ្តល់ឲ្យនឹង
ចា៎
តាមពិតទៅខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញវិស័យធនាគារទេប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើការឲ្យដឹងខ្លះហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានសេវាជាច្រើនហើយសេវាខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរលឿនមែនទែន
ចា
៎ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភេទលទ្ធផលផលិតផលនិងសេវាធនាគារវិស័យធនាគារដែលកំពុងតែមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយបើសិនជាកាន់តែច្បាស់ទៀតខ្ញុំគិតថាបងប្អូនយើងអាចស្វែងយកព័ត៌មានបន្ថែមជាពិសេសនៅខាងសមាគមធនាគារគាត់មានព័ត៌មានចុងក្រោយដែរប៉ុន្តែជារួមខ្ញុំឃើញថាយើងមានសេវាមួយចំនួនដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានទីមួយគឺប្រាក់បញ្ញាសំខាន់ខ្ញុំលើកប្រាក់ចំណាប្រធានបទប្រាក់បញ្ញាជាដំបូងព្រោះវាជាសំខាន់ហើយយើងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងប្រើប្រាស់សេវាប្រាក់បញ្ញាឲ្យបានច្រើនក្នុងសេវាប្រាក់បញ្ញាហ្នឹងយើងអាចជ្រើសរើសប្រភេទគណនីច្រើនប្រភេទដែលយើងចង់ប្រើយើងអាចថាសន្សំធម្មតាគ្រាន់តែយើងបើកជាគណនីទៅហើយយើងសន្សំប្រាក់ហើយមួយទៀតយើងអាចប្រើប្រាស់ជាសន្សំគេហៅសន្សំប្រតិបត្តិការឬក៏ចរន្តមានតែយើងអាចដកដាក់
សេរី
បាទសេរីពេលហ្នឹងហើយមួយទៀតមានសន្សំជាគេហៅមានរយៈពេលកំណត់ជាក់លាក់ដែលខ្ញុំក៏ដូចជាគ្រួសារខ្ញុំឯងក៏ចូលចិត្តប្រើដែរដោយសារប្រភេទប្រាក់សន្សំបែបនេះគឺជួយឲ្យបងប្អូនកម្មការនីយើងនឹងអាចសន្សំឲ្យបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស
់
នៅក្នុងការសន្សំប្រាក់របស់គាត់ហ្នឹងក៏ក្រៅពីសេវាសន្សំហ្នឹងក៏មានសេវាផ្សេងៗទៀតដែលជាពិសេសយើងមានសេវាកម្ចីព្រោះសេវាដែលសំខាន់របស់ធនាគារក្រៅពីផ្ញើក៏មានកម្ចីជាសេវាដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវចង់បានទទួលបាននៅកម្ចីដើម្បីយកទៅដោះស្រាយឧទាហរណ៍យើងមានគោលបំណងអាជីវកម្មជាលក្ខណៈមួយដើម្បីបើកអាជីវកម្មយើងត្រូវការហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការបើកអាជីវកម្មយើងអាចរកប្រាក់កម្ចីទាំងអស់នេះបាន
ចាក្នុងចំណោមសេវាកម្មរបស់ធនាគារទាំងប្រមាណដែលលោកបានរៀបរាប់បីមិញតើនៅក្នុងចំណោមកម្មករកម្មការនីឬក៏អ្នកមានចំណូលទាបនឹងតើសេវាកម្មមួយណាដែលស័ក្តិសមស្របជាមួយនឹងពួកគាត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ជាងគេដែរចា៎
បាទបាទអរគុណតាមពិតខ្ញុំអត់ទាន់ចប់សេវាតាមពិតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមឧទាសេវារឿងប្រាក់ឈ្នួល Digital ក៏ធនាគារភាគច្រើនក៏បានផ្ដល់ទៅឲ្យខាងនិយោជកក៏ដូចជាកម្មករក៏មានសេវាគេហៅសេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទច្រើនមែនទែនដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានណាហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាអាចមានការងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនកម្មករសំត្រឡប់ទៅសំណួររបស់កញ្ញាសបិនអំពីតើតើសេវាណាដែលជាសេវាដែលមានន័យថាមានជាប់ភាពជាប់តាក់ទងខ្លាំងឬក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនកម្មករកាននេះដែលនៅក្នុងវិស័យកាដេជាដើមហ្នឹងគឺទីមួយគឺសេវាសន្សំហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅតែត្រឡប់ទៅសេវាបញ្ញាសេវាសន្សំឡើងវិញពីព្រោះជាអ្វីដែលយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនកម្មករកាននេះប្រើប្រាស់ហើយគាត់គួរតែរៀនបន្ថែមអំពីការប្រើប្រាស់សន្សំសេវាសន្សំនៅធនាគារ
មួយវិញទៀតនេះខ្ញុំចង់នឹងបន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងមធ្យោបាយដែលគាត់អាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលគាត់ពេញចិត្តឬក៏ចង់ប្រើជាមួយនឹងធនាគារតើពួកគាត់អាចប្រើដូចម៉េច
ខ្ញុំគាត់ថាសំណួរនេះសំខាន់ហើយជាពិសេសអ្នកដែលរវល់ជាមួយនឹងភារកិច្ចរបស់គាត់នៅកន្លែងការងារបើសិនជាយើងលើកឧទាហរណ៍ពីគម្រោងប្រាក់ឈ្នួល Digital ដែលយើងបានធ្វើហើយបានសង្កេតមើលអញ្ចឹងយើងឃើញថាកិច្ចការងារនេះត្រូវបានរួមចំណែកដោះស្រាយយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ន និយោជកតែម្ដងមានន័យថារោងចក្រនៅពេលដែលគាត់រៀបចំការបើកប្រាក់ឈ្នួល Digital គាត់មានការគាំទ្រទៅបងប្អូនកម្មករក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ស្វែងយល់បង្រៀនពួកគាត់ឲ្យយល់ពីការប្រើប្រាស់សេវាដែលគាត់អាចប្រើប្រាស់ហានិភ័យដែលគាត់ជួបហើយក៏មានការគាំទ្រពីធនាគារបើសិនជាធនាគារគាត់ផ្ដល់សេវាប្រាក់ឈ្នួលទៅឲ្យរោងចក្រណាអញ្ចឹងគាត់តែងតែមានបញ្ជូនបុគ្គលិករបស់គាត់ឲ្យទៅបង្រៀនច
ា៎
ទីមួយគាត់ទៅបើកគណនីនៅដល់រោងចក្រតែម្ដងបន្ទាប់មកគាត់មានការបង្រៀនរបៀបប្រើប្រាស់កាតរបៀបប្រើប្រាស់លេខសម្ងាត់របស់ពួកគាត់ដើម្បីទៅបើកប្រាក់នៅ ATM អីជាដើមចា
៎អរគុណ
ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីលួយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំប្រធានបទសេវាធនាគារសម្រាប់ពលរដ្ឋមានចំណូលទាប
មកដល់ត្រង់ចំណុចនេះដែលលោកឡើងតាក់ទងទៅនឹងកម្ចីហើយក៏មានប្រិមិត្តគាត់សួរជាសំណួរដែរពីមីងស៊ូនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមគាត់បោះសំណួរថាបើអ្នកមានចំណូលទាបហើយគាត់ខ្ចីលុយយកមកប្រើក្នុងគោលបំណងមករកស៊ីតើវាពិតជាជួយគាត់មែនអត់ព្រោះគាត់មានចំណូលទាបហើយគាត់ថាបើសិនជាគាត់អត់ចេះចាត់ចែងលុយឲ្យបានល្អទេអាចនឹងមានហានិភ័យត្រង់ចំណុចនេះលោកមានជាមតិយោបល់នៅក្នុងការជួបរំដែរចាសសុំជួយ
ខ្ញុំគិតថាសំណួររបស់គាត់ដូចជាចម្លើយដែរដោយសារគាត់បានដឹងហើយថាបើសិនតែគាត់មិនមានការគ្រប់គ្រងរ៉ៃវត្ថុនឹងបានល្អទេគាត់អាចនឹងជួបហានិភ័យ
បាទ
ខ្ញុំគិតថាការមានបំណងរកប្រកបរបរអាជីវកម្មជារឿងដែលត្រឹមត្រូវហើយល្អដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងបុគ្គលជាច្រើនទៀតដែលគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើប្រកបរបរអាជីវកម្មដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនេះហើយបើសិនបើគាត់មានបំណងធ្វើអាជីវកម្មហើយគាត់មានចំណូលតិចហើយគាត់ខ្ចីទៅយ៉ាងម៉េចវាអាស្រ័យទៅលើទី1ប្រភេទអាជីវកម្មរបស់គាត់ដែលគាត់លើកឡើងមកមានគណិតចង់រស់ស៊ីនឹងតើវាមានតម្រូវការអត់នៅក្នុងទីផ្សារតម្រូវការជាក់លាក់ណាមួយដែលបានគាត់បានធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ពីតម្រូវការផលិតផលដែលគាត់ចង់ផ្ដល់ឲ្យទៅទីផ្សារហ្នឹងអានេះសំខាន់បំផុតទី2ផែនការអាជីវកម្មរបស់គាត់ព្រោះគាត់ពេលដែលគាត់មានផែនការមានបំណងរកស៊ីគាត់ត្រូវមានផែនការអាជីវកម្មហើយអានេះក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែរដែលគាត់ត្រូវមានផែនការអាជីវកម្មដើម្បីយកផែនការអាជីវកម្មហ្នឹងទៅខ្ចីប្រាក់ចា
៎
ពីអ្នកផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុមានន័យថានៅពេលដែលយើងមានតម្រូវការនៅក្នុងទីផ្សារយើងមានផែនការអាជីវកម្មជាក់លាក់ជាកិច្ចការមួយដែលយើងបានធ្វើដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៅពេលដែលយើងទៅបើករបរណាមួយហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើមួយចំនួនធំហើយអញ្ចឹងមានន័យថាហានិភ័យហ្នឹងក៏ទៀតដែរហើយបើសិនបើគាត់មានប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់ចំណូលទៀតហើយគាត់បានបើកប្រាក់ឈ្នួលតាមប្រព័ន្ធ Digital ជាដើមហ្នឹងគាត់មានន័យថាគាត់មានចំណូលទៀងទាត់ទោះបីទៀបឬក៏មធ្យមក៏ដោយគាត់មានចំណូលទៀងទាត់ប្រចាំខែនីមួយៗអាចជាផ្ោះតាងដែលគាត់អាចប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយផែនការរ៉ៃវត្ថុរបស់គាត់ក្នុងការទៅទទួលប្រាក់កម្ចីអីជាដើម
ពី
អ្នកផ្ដល់សេវាអញ្ចឹងវាជាចំណុចសំខាន់ដែលគាត់មានផែនការរ៉ៃវត្ថុអសំតោមានគោលបំណងទៅហូស៊ីហើយគាត់មានផែនការជីវកម្មច្បាស់លាស់ហើយគាត់អាចទទួលកម្ចីបានហើយរឿងបន្តទៀតគាត់ទៅរៀនបន្តទៀតនឹងការគ្រប់គ្រងដំណើរការជីវកម្មរបស់គាត
់ចា៎អរគុណដោយសារពេលវេលាកន្តគីនេះខ្ញុំមានសំណួរសំខាន់មួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងខាងស្ថាប័នរបស់លោកខាងអៃឡូតើនឹងមានផែនការសកម្មភាពអ្វីបន្តក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពទៅដល់អ្នកដែលមានចំណូលទៀតដោយសារតែវគ្គមុនលោកបាននិយាយថាគឺចុះតាមរងចាក់ជាង270រោងចាក់ចាក់តាក់ទងទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់មានចំណូលទាបប៉ុន្តែគាត់មិនមានធ្វើការក្នុងរោងចាក់ឬក៏រោងចាក់មួយចំនួនដែលអត់បានទៅដល់តើមានផែនការនឹងប្រដោះប្រដាអ្វីបន្តដែរចាស់សូមជួយ
បាទអរគុណហើយខ្ញុំមានផែនការនឹងចែកមលែកចំណុចនេះដែរអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិស័យកាត់ដេរវិញយើងនៅមានរោងចាក់ជាច្រើនទោះបីយើងឃើញថា 65% បានផ្លាស់ប្ដូរហើយប៉ុន្តែនៅមួយចំនួនទៀតអ
ញ្
ចឹងកិច្ចការងារបន្តរបស់គម្រោងយើងនឹងលើកទឹកចិត្តយើងនឹងបន្តកិច្ចការងារនេះ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យរោងចក្រធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរទី1ទី2ដោយផ្សារភ្ជាប់នឹងសំណួររបស់កញ្ញាសុបិនយើងនឹងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពតើតើវិស័យណាទៀតដែលជាវិស័យបន្ទាប់ដែលមានសក្តានុពលក្នុងការធ្វើផ្លាស់ប្ដូរធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ប្រាក់ចំណូល Digital វិស័យSME ឬក៏សំទោសវិស័យមានថាអាជីវកម្មខ្នាតតូចឬកំជុំច្រើននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចយើងអញ្ចឹងអាចថាជាវិស័យដែលមានសក្តានុពលឬក៏វិស័យផ្សេងទៀតដូចជាទេសចរឬសំណង់អីជាដើមដែលការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលយើងត្រូវមិនដឹងថាសាភិតយ៉ាងណាប៉ុន្តែយើងត្រូវការធ្វើការសិក្សាជាមុនថាតើវិស័យណាដែលមានសក្តានុពលហើយយើងអាចបន្តកិច្ចការងារនេះក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតក្រៅពីបន្តធ្វើការងារលើការលើជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រាក់ឈ្នួល Digital យើងក៏នៅតែបន្តរឿងសេវាចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុបន្តទៀតតាមរយៈធ្វើការជាមួយនឹងសមាគមយោជក់ផ្ទាល់សហជីពកម្មករជាដើមដើម្បីជំរុញសហការគ្នាកសាងសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីនៅក្នុងវិស័យយើងក៏បន្តកិច្ចការងារសហការជាមួយដៃគូថ្នាក់ជាតិដើម្បីជំរុញយ៉ាងណាឲ្យធានាថាមានការគ្រប់គ្រងសាស្ត្រសាស្រាមឡើងហើយមានគោលនយោបាយដែលមានលក្ខណៈគាំពារទៅការផ្លាស់ប្ដូរនេះហើយនឹងជំរុញឲ្យមានការការពារទៅអ្នកប្រើប្រាស់សេវាឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុននៅក្នុងវិស័យក៏ដូចក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលហើយយើងក៏ធ្វើការងារជាមួយមានន័យថាបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើតជាភស្តុតាងបន្តទៀតជាពិសេសទៅលើសក្តានុពលនៃការធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រាក់ឈ្នួល Digital ក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ទៅលើសង្គមឬក៏លក្ខខណ្ឌការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើថាតើនៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនេះហើយតើមានផលជះជាវិជ្ជមានអីខ្លះទៅលើវិស័យការងារលក្ខខណ្ឌការងារក៏ដូចជាសមត្ថភាពសុខុមាលភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់បងប្អូនកម្មកររបស់យើងតើវាមានយ៉ាងម៉េចពីការផ្លាស់ប្ដូរនេះបាទ
ចាអរគុណដោយសារពេលវេលាមានកំណត់ជាចុងក្រោយលោកមានអ្វីជាអនុសាសន៍ដូចជាការលើកចិត្តបន្ថែមទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាប្រិយមិត្តរបស់យើងនឹងខ្ញុំសូមជូនកន្លះនាទីចាសូមជួយ
បាទសំខាន់ត្រឡប់ទៅសំណួរកញ្ញាសុបិនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តយើងមុននេះបន្តិចសួរបថាតាកម្មបងប្អូនកម្មករទៅត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមាន2 3ចំណុចទី1យើងត្រូវខ្ញុំគាត់ថាសម្រាប់បងប្អូនកម្មករត្រូវបន្តកសាងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនបន្តទៀតត្រូវចាប់ផ្ដើមពីចំណុចតូចមានន័យថាបើសន្សំយើងអាចបើយើងមិនទាន់មានទំនុកចិត្តមានជំនាញអីទេយើងអាចចាប់ផ្ដើមតូចតូច
ចា
៎កម្ចីក៏ដូចគ្នាដែរហើយគាត់អាចបើមានសំណួរអីផ្សេងផ្សេងគាត់អាចសួរផ្ទាល់មានន័យថាមានភាពក្លាហានច្រើនជាងមុននៅការសួរផ្ទាល់ទៅនយោជកឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏អ្នកប្រើសេវាតែម្ដងដើម្បីឲ្យគាត់ជួយបង្រៀនបាទគាត់ខ្ញុំគិតថាគាត់ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនឹងការជួយបង្រៀនហើយត្រូវរៀនចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកនេះគឺត្រូវរៀនធ្វើផែនការថវិកាចំណូលប្រមាណចំណាយប្រមាណប្រចាំថ្ងៃប្រចាំសប្តាហ៍ប្រចាំខែដើម្បីយើងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុយើងឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងបាទហើយចំណុចដែលខ្ញុំក៏ចង់លើកឡើងដែរគឺពាក់ព័ន្ធរឿងសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ Digital ហ្នឹងយើងឬក៏ online ហ្នឹងគាត់ព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាប្រយ័ត្នរឿងសុវត្ថិភាពកុំចែកលេខសម្ងាត់អីជាដើមហ្នឹងជាមួយនឹងអ្នកដតីដែលគាត់មិនមែនជាម្ចាស់គណនីរបស់គាត
់ចាចាអរគុណច្រើនដោយសារតែកម្មវិធីយើងដល់ពេលវេលាហើយសង្ឃឹមថាប្រិមត្តទទួលបានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងធនាគារទោះបីជាអ្នកមានចំណូលទាបក៏ដោយពេលនេះនាងខ្ញុំសុបិនវាគ្មិននឹងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗកម្មវិធីលួយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំប្រធានបទសេវាធនាគារសម្រាប់ពលរដ្ឋមានចំណូលទាបដែលលោកអ្នកនាងទៅតែបានស្ដាប់អំបិញមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
កម្មវិធីលុយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំលុយខ្ញុំ
ផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
គាំទ្រដោយសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ABC